Blízká setkání na dvojce.
Když si zadáte jméno mého dnešního hosta do vyhledavače, třeba na YouTube, tak na vás asi 10krát vyskočí stále stejná v různých úhlech pohledu pojatá ukázka z filmu Kouř. A ten, kdo vám tam zpívá, je to fajn, 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 je to fajn, fajnový, respektive úplně to nespívá on, ale vypadá to, že to zpívá, tak to je můj dnešní host, přitom on toho tolik umí. Jak prostě ten Google neumí nabídnout zdaleka celou tu osobnost, proto jsem ráda, že máme blízká setkání, protože můj dnešní host, režisér, scénograf, architekt, jak jsem říkala, Šimon Caban je muž, který je podepsaný pod nesčetnými programy, eventy, performacemi, ne nevyhnutelně, ale velmi často ve dvojici s bratrem Michalem. No a tak samozřejmě všeobecně velmi známé a obdivované jsou jejich zahajovací ceremoniály filmového festivalu v Karlových Varech. Tak toliko stručný úvod a všechno ostatní nabídne naše blízké setkání. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já moc děkuji, že jste přišel v prvé řadě.
Děkuji za pozvání.
A vlastně mi přijde fajn, že naším tématem ta dílna, aspoň pro ten začátek, než se jako odvineme dál, protože to asi je vlastně něco, co vy ke své práci potřebujete. Já myslím, že všechno to, co děláte, přes dílnu jde, v dílně se radíte, nějaké mistry dílny vždycky potřebuje. Ta vaše profese, je to tak?
No, je to tak, že my, když jsme kdysi dávno vystupovali ve filmu Amadeus Miloše Formana, tak jsme měli tu čest pracovat pod choreografkou Twilou Tarp a ta říkala, že prostě když po tanečnících něco chce, tak jim to předvede, anebo musí to umět, aby věděla, co po nich chce, jestli je to možný nebo ne. A já vlastně stejně tak musím vědět, jestli je to reálný nebo ne, jaký jsou prostě možnosti a taky se nenechat takzvaně okecat někým, kdo říká, že to nejde, protože ono v zásadě jde všechno, když jsou k tomu správné podmínky nebo správný nářadí a především ta vůle. Takže ano, jako pracuji manuálně, abych věděl, že to prostě jde.
A že pak si můžete vymýšlet a mít nároky. Třeba pojďme nejprve tady k pořadu Mistři dílny, to vás asi teda muselo potěšit, když vám nabídli roli porotce, to může být poměrně zajímavé to sledovat.
Ano, já musím říct, že vlastně, když mě zavolali z produkce, tak já jsem to vzal nebo přijal bez zváhání, protože oni se trefili taky, pravda, díky pandemii do doby, kdy jsem mohl, ale prostě to téma mě hned oslovilo, takže jsem neváhal, kdyby to bylo o, já nevím, rybaření, o zvířatech nebo o vaření, tak řeknu sorry, to jste na špatné adrese, ale tomu nemám co říct, ale tohle to prostě to mě baví.
A platí tedy po sledování těch účastníků pořekadlo Zlaté české ručičky?
No, já jsem se ptal, proč se to takhle nemenuje přímo, protože mám pocit, že to je přesný, ale to už někdo prostě koupil a jak se tomu říká, zarezervoval si to jako takový ty webový adresy, takže to bylo nějak nedostupný. Ale jinak si myslím, že řemeslo má zlaté dno a Zlaté české ručičky to jsou prostě stále platné formulace a já doufám, že i ten pořad trošku připomene, že jako řemeslník, který skutečně něco umí a není jich málo dneska, tak stojí za to, aby společensky to bylo trošku jako na vyšší úrovni, než jako máme pocit, že to tak jako, to nějak jako je to normální. No, normální to není, když někdo dneska něco umí, tak si myslím, že to není úplně běžný. Jako normální je, že všichni sedíme za počítačem a umíme klikat a dávat věci do košíku, ale za chvíli nebude co do toho košíku dávat, když to nikdo nevyrobí.
No, naprosto souhlasím. Takže i ta jiná, jako dát tomu tu hodnotu správnou, kterou teda opravdu to, že něco dělám rukama, umí, to stojí za to. Jste říkal, dělá to spousta lidí a zase na druhou stranu ne zas tak dost. Kolikrát jako sehnat dobrého řemeslníka ve všech řemeslech je náročný. Jsou na roztrhání, jsou udření.
No právě, to já to považuji za zázrak, když se podaří někdo takový sehnat. Ale myslím si, že ta doba takového toho socialistického řemeslníka, který prostě vlastně jenom pil ty lahváče a všechno si to musel člověk dělat sám a on mu jenom řekl, jestli to uveze nebo neuveze, tak jako teď polocituji z filmu, že myslím, že Na samotě u lesa, tam to bylo, tak prostě to už je naštěstí pryč, teď jsou to opravdu profesionálové, který přijdou, čeká se na ně míň než leckdy u lékaře, takže to taky považuji za pozitivní rys novodobího opravdu profesionálního řemeslníka, uklidí po sobě, dokonce odvezou ty staré věci na ekologický sklad, takže já si nemůžu stěžovat, myslím si, že je to na dobré cestě, akorát prostě máme pocit, že jako jsme furt překvapený, kolik za to chtějí peněz, ale jako zkuste si to sami a uvidíte, že byste to za ty peníze nedělali.
O těch, kteří si to zkouší a jak je hodnotí Šimon Caban, náš dnešní host, to si řekneme za chviličku na dvojce. režisérem, scénografem, architektem, porotcem soutěže Mistři dílny Šimonem Cabanem si povídáme teď přirozeně o tomto pořadu, i když k jiným mistrovstvím se určitě také dostaneme. Tady úplně konkrétně rozdělili jste si třeba s ostatními porotci takové ty jako pomyslné role porotců? Já my to známe ze Stardance, že mám jako přísnějšího a zábavnějšího. A já nevím, jestli jste si to malinko nějak takhle rozhodili, nebo to přirozeně vyplynulo?
Já si nespomínám na nějaký jako příkaz produkce nebo režisérky, ale ono to skutečně spíš přirozeně vyplyne a taky ta role je proměnlivá, střídá se to a já to znám i s bratrem. My jsme vždycky jeden ten hodnej a ten druhý je ten zlej policajt a teda my máme jako v našich kolezích a kolegyních přezdívku Suchar a Pruda.
Počkejte, to máte pocit, že, jako, že jsou protiklady?
To jsou teda oba dva spíš negativní, ale ono to má svoji logiku. Já jsem většinou ten prudivej, ale s Kamilou Douděrovou, která byla druhou porotkyní Mistrů dílny, tak my jsme si to prohazovali s tím, že já jsem někdy možná byl trošku jako přísnější, ale ono to bylo jenom zdání, protože ona přes svůj laskavý zjev leckdy měla daleko kritičtější odsudky než mé někdy schovývavější. A pak tam byl ještě třetí porotce, který se pokaždé mění a ten samozřejmě do toho přinesl další, většinou takový neutralizační vhled, takže si myslím, že to bylo vyvážené.
Já vlastně technicky člověk neví, co už je natočené, co se vysílá, jestli je něco v procesu, to je už úplně na komplet hotové.
Ano.
My mluvíme pro vás v minulém čase. Ano, rozumím.
Je to rok stará záležitost.
Ano, takže já vás
to lovím z paměti a i když mám ve smlouvě napsáno, že o něčem nesmím říct, tak je to úplně v klidu, protože jsem všechno zapomněl.
Ideální. Ano, tak je to i z těch kuchařské show, to tak mají, že my sledujeme, kdo to zvítězí a ten už dávno ví, že zvítězil. Ano, a tají to. No nicméně, kdy tedy třeba opravdu nejste schovývaví? Co je to, co neodpustíte ani v soutěži, i když třeba to nemusí být úplně, jako je to prostě soutěž, něco se učí, ale co neodpustíte?
Já jako teď i mimo tu soutěž prostě vytáčí mě lajdáckost a taková ta nechuť a nevůle a v poslední době, když někdo se jako vymlouvá na to, že ten systém prostě to nedovoluje a tak, takový vytáčí mě asi nejvíc, když si někdo hraje na robota a přitom je to lidská myslící bytost, která by měla posuzovat každou událost jako specificky, protože nic se neopakuje úplně stejně, to nechme těm počítačům, který nezvládnou tyhle ty jemný niance.
Rozumím, ale přesto třeba v té soutěži, no to mě vytáčí dost obdobně, ale v té soutěži si neumím představit, že tam někdo jde a pak bude lajdák.
No to tam není, ale to tam skutečně nebylo.
Takže co třeba tam vás může vytočit?
Tam se přiznám, že mě nevytočilo vůbec nic. No, já to osobně považuji za hrozně jako zdařilý pořad ve smyslu i toho, jak jsme to tam prožívali. To napětí na tom place bylo velký pro nás jako někdy zábavný, někdy stresující, protože vynést ten ortel potom na konci, teď myslím i ne na úplném konci, ale i na konci třeba některého dílu, kdy už se skutečně vyřazovalo, tak to vůbec nebylo jednoduchý. Já byl leckdy jako citově úplně rozhozený, citově profesionálně, ale vlastně vím, že to jsou prostě lidi, který do toho jdou tak se jako otevřenou myslí, srdcem a s těma nejlepšíma úmyslama. Tam nebyl nikdo, kdo by byl nějaký jako opravdu protiva nebo tak. No, jeden, dva možná, jo, takový protivnější byli, ale to taky k tomu patří, takže jako bylo to kořeněné velice dobře i po těchto lidských vlastnostech a my jsme se tím prostě potýkali vlastně stejně jako soutěžící postupně, nám ty pravidla byla odhalována stejně tak jako soutěžícím postupně v průběhu toho natáčení, takže i pro nás to byly s Kamilou, myslím, horký chvilky někdy.
Tak přesto o to je to teda těžší, když vlastně teda není v zásadě důvod někomu říct, ne, nepostupujete. Měli jste v tom třeba rozpor, shodli jste se, ať už teda s tou stabilní kolegyní, nebo s tím teda cirkulujícím třetím porotcem, nebo co jste pak teda zvolili za klíč?
Ten klíč byl jednoduchý, protože opravdu musím ke cti produkce říct, že, nebo producentů říct, že nikdo na nás nějak manipulativně netlačil, tam nebyly nějaký jako vedlejší zájmy, nebo tak, nebo prodat značku a takovýhle věc. věci. Ne, prostě všechno šlo opravdu zcela přirozeně a všichni jsme se radovali z toho, jak vlastně souzníme a myslíme si to samý, a s Kamilou jsme se vlastně jenom jednou nepřeli, ale prostě měli jsme jiný názor na to, co se prostě mně líbilo a jí se líbilo to druhý víc. To bylo jako jediný případ, jinak jsme, myslím, byli absolutně v souladu. A jako já si vzpomínám, to vlastně bylo teď v tom díle, co už proběhl, takže to můžu říct, že když jsem vyhodil Vendulu, tak mě to bylo hrozně líto, protože vlastně nebyl reálný důvod a vlastně byla tam jenom nutnost splnit ta pravidla, která přikazovala někoho vyhodit. No, takže to bylo hrozně bolestivé a tímto se jí omlouvám, aby to nebrala, prosím, osobně.
Tak asi víš, že šla do soutěže, že tak to někdy je. No.
Jo, s tím se musím počítat.
Povídáme si s porotcem soutěže Mistři dílny, také režisérem, scenografem, architektem Šibonem Cabarem. Povídáme si s porotcem soutěže Mistři dílny, která se dotočila loni, ale my aktuálně teď máme možnost vídat se Šimonem Cabanem. Ještě tak maličko bych u toho zůstala, spíš už tak na uzavření toho tématu, který se nám určitě stejně přetaví do té další vaší profese. Ale už nám tady padlo, že se vyhazovala žena, jsou tam muži, tak mužsko-ženský, jako ten pol, je to, odráží se v tom, je to vidět? Berete ohled na to, že prostě přece jenom se ta těla logicky liší, mají třeba, já nevím, prostě jiné dispozice máme, jako jedno i druhé pohlaví přirozeně od přírody, samozřejmě za velké individuálnosti, tak jestli i k tomu se třeba nějak přihlíželo, o tom se uvažovalo?
Já myslím, na začátku byly správně nastavené ty regule, že se vybral stejný počet mužů a žen. A co se týká těch profesí, tak do určité míry tam byly logicky u žen takový jako výtvarnější jako vlohy a u mužů ty silovější záležitosti a inklinace k železu a sváření a dobře opracování dřeva. Ale jinak musím říct, že vlastně kdo se pustí do takový profese a potažmo i soutěže, tak je vlastně vybaven téměř jako stejně, ať je to muž nebo žena. Bylo taky zajímavý přes veškerou snahu o genderový jako rozmlžení, že vlastně jak muži, tak ženy si samozřejmě ty svoje prostě ten svůj genofond ponechávali i v tomhle případě a nemohli s tím nic dělat. Ale vědomi si současných trendů, tak bylo zvláštní, jak na začátku ty muži se nechali těma ženama úplně jako zbytečně převálcovat. A to nemyslím zle, ale bylo to prostě takový jako ohleduplný, protože na začátku vůbec panovala taková jako vzájemná ohleduplnost, protože nesmíme zapomenout na to, že všichni vybraní, a bylo asi zájemců 600 nebo tak a vybralo se z těchto 12, tak vlastně vstupovali do toho jako individualisté, jako jednotlivci, a ty týmy byly vlastně vytvořené pro každý ten díl tím losováním úplně uměle. A oni po každý museli hledat ty kontakty, a člověk, když si dělá profesionální dílnu, no tak si tam samozřejmě nepozve jako po každý někoho jiného. Prostě tam je velice pečlivý výběr na to, aby si ty lidi rozuměli. Takže myslím, že hodně energie bylo věnováno těmi jednotlivými účastníky na to, aby vlastně se učili komunikovat s těma ostatníma, protože potřebovali potom jejich ruku, hlavu, prostě aby to dopadlo dobře a vyhráli. Takže tohle bylo velice zajímavý sledovat.
Tak já myslím, že no vůbec být tomu mistrem dílny, to už je vlastně určitá pozice, která je i vlastně sociální. Tam jsou potřeba jiné dovednosti, než třeba síla, šikovnost, fantazie, výtvarno. To znamená, jako kdybychom si měli ukázat nějakého jako ideálního mistra dílny, třeba se takového v životě i potkal, můžeme si ho i popsat konkrétně, jak vypadá někdo, kdo má na to po všech stránkách být mistrem dílny, co by měl mít?
Většinou to bývá jako i v mnohých profesích, vlastně i třeba v architektonických kancelářích, kde prostě člověk začíná s tuškou a papírem v ruce a pak zjistí, že už se k ní nedostal několik let, protože manažuje prostě obrovský podnik, a je to především o té strategii, politice, psychice, prostě vnímání lidských schopností a potřeb a manažovat takovýhle, ať už je to architektonický studio nebo prostě dílnu, sledovat ty zakázky, myslet dopředu, nezapomínat na resty, no to je prostě 24 hodin denně plná nálož.
No tak uvidíme, jak to dopadne, protože víc prozrazovat o mistr díl jako pořadu nemůžeme, ale myslím, že se nám tím hezky otvírá další téma do dalších profesí. Musím mluvit v množném čísle mého dnešního hosta, který je režisér, scénograf, architekt, a to říkám jen tak namátkou, Šimon Caban. už jsme se na začátku dnešního povídání s Šimonem Cabanem dozvěděli, že aby mohl něco vyžadovat jako scénograf nebo režisér, tak by to měl umět vědět nebo aspoň trošku se toho dotýkat a věděl, co může chtít. Kde si jste i řekl ano, klec, čemu jsem přičichl, tak já se tady ptám, k čemu všemu jste přičichl a co vám nejvíc vonělo teda z těch různých rukodělných věcí?
Trošku odpoutat od těch rukodělných věcí, protože leckdy i nějaká ta intelektuální činnost je důležitá. Jako divadlo mě baví a všechny věci, které se tam můžou vlastně aplikovat, to je pro mě to nejzajímavější, to nejinspirativnější, ať už jako pro diváka nebo tvůrce. A tam vlastně aplikuju všechny ty možnosti a poznatky, co jsem si tak jako životem pozbíral.
No, já jsem takže, těch rukodělných věcí držela v rámci těch mistrů dílny, to znamená, jestli idete, jasně, přitlučete, uříznete, nalakujete, říkám, jo, takhle si vás můžu představit. Jako. Jo,
no jasně, ale o to už jsou dneska profesionálové, který nepotřebují brejlet na rozdíl ode mě, takže prostě je to další činnost, kterou musím nějak se synchronizovat, tak ještě nejsem tak zvyklý na to, takže se trošku vztekám, že nevidím, neslyším a je to adekvátní věku, ale jinak si prostě pořád myslím, že ta profesionalita v tom oboru musí být. Nezapomeňme na to, že mistři dílny to jsou, jak se teda říká, kutilové, což to slovo úplně nemám rád, protože je to prostě trochu pro mě dehonestující. To je takový jako něco jako patlal a kutil je velice blízko pro mě. Jo. Takže to,
pat a mat taky byly kutilové.
No právě, ano. Já bych jako varoval. Jsou to, nejsou to profesionálové, ale jsou to prostě lidé, kteří opustili, já nevím, třeba korporát a zjistili, že prostě tahle práce je naplňuje, čehož si jako cením, vážím, nic proti korporátům, změna v životě je nutná, zvláště když se budeme dožívat vysokého věku, tak si musíme zvyknout na to, že budeme mít 2 až 3 kariéry za život, když teda to půjde, někdy je to prostě bída a ono to taky nevadí, když je prostě někdy bída, protože to je taky důležitá zkušenost životní. A právě v té chvíli je důležitý zase vědět, jak se z té bídy dostat a jak si, já nevím, rozdělat oheň a postavit si přístřeší a takový všechny tyhle ty katastrofické scénáře se prostě někdy můžou naplnit. Takže je dobrý se vyznat v každé situaci, v korporátě i v jeskyni. A ty profesionálové dneska prostě v divadle dělají, nebo u filmu, nebo prostě při těch našich eventech to, co mají a my se na ně můžeme spolehnout a tahle ta opora mezi těma jednotlivýma profesama a těma lidma především, že víme, že prostě můžeme kdykoliv zavolat a oni budou znát odpověď, budou znát řešení. To je hrozně důležitý. Takže v tomhle spatřuju prostě ten Dřív se říkalo, že je důležitý vědět, co kde najít a myslím si, že dneska je to stejný, kdo, teda musí se vědět, koho pro jakou činnost najít toho správného. A zase ta příprava je hrozně důležitá, včas varovat, včas prostě říkat potřebu tohle a tohle a buď připraven, že za 3 měsíce to prostě už se nesmíme na nic vymlouvat. Ale teď je zase doba taková díky pandemii, že se něco domluví a pak se to zruší a to je velice turbulentní pro tuhle tu profesi, nejenom pro tuhle, pro všechny profese je to velice nesnadný a ale taky všechno špatný pro něco dobrý, takže bereme to jako možnost k naučení se něčeho jiného, orientovat se v tomhle prostředí. Já mám diář, který mám pocit, že ho mám jako nějaký krycí zařízení, kdyby v tom někdo něco hledal, tak si myslí, že je tam všechno jako plno a ono je to všechno zrušený. Takže.
My se, ano, stát se mistry za těchto okolností, no, prostě. Ano. Tomu rozumím. My se tomu divadlu dostaneme, já vím, že vám pro něj tluče srdce, tak. A mě taky, takže já jako tomu rozumím. Ale totiž, jak vás poslouchám, mě opravdu zaujalo. Vy jste tak zkušeně hovořil o období bídy, jak je to jako nutný. No. Ta jesky, to tak jako vypadá, že taky se už v životě něco takového přihodilo. Kdy jo, byla nejvíc bída?
Ano, přihodilo se, prostě nebyla práce, najednou se to sešlo, nebyla práce a 2 roky jsem tak jako živořil, tak díky tomu, že mám rodinu a že jsme samozřejmě všichni navázaní na sebe, tak jsem se úplně nepropadl do těch jeskyní, o kterých jsem se tady zmiňoval, ale ten pocit, že jako najednou po vás nikdo nic nechce a to propadnutí jako psychický, to jsem taky zažil a je to důležitý, vůbec toho nelitu, je to posílení, ale vlastně teď tady vyprávím v rozhlase, ale říkám, prostě vlastně nevím, jak to ten příští týden, příští měsíc, příští rok vůbec bude, protože všechny ty termíny, které dřív byly jasný a prostě všechno platilo a hrnulo se a nestíhalo se, tak teď prostě člověk si napíše klidně 3-4 akce slibovaný na jeden termín, protože ví, že polovina z toho vypadne a pak třeba dvě vyjdou a pak se teda zase nestíhá, ale bohužel teď je to takovýhle v tom oboru jako tvorby zoufalství, protože samozřejmě všichni se pohybujeme, zase se teda s dovolením dostanu k tomu divadlu,
no,
a tam ty ansámbly, zvláště ty představení, ve kterých já, nebo se kterými pracuji, tak ty jsou velice početné a samozřejmě ty lidé se pohybují všude možně, takže přeci jenom nakonec přes všechny testy prostě ten covid tam přinesou a zase se zruší představení nebo se zruší zkouška a samozřejmě producenti, a teď myslím jako ty soukromí, nemají už kde brát, takže znamená to plánování je velice jako svízelný a teď jako co nasadit, budou lidi na komedii nebo naopak jako v té dystopii se budou chtít jako hňácat. No je to prostě, vůbec nikomu nezávidím a vlastně jsem rád, že jsem jenom na postu režiséra, který momentálně nemá práci, protože být producentem, který, na kterým jsou závislí prostě stovky lidí, tak to je hrozivý. A samozřejmě jako zase státní divadla a městský divadla, příspěvkové organizace, ty se musí plnit plán, ale dělat už pátou premiéru bez lidí, to je taky smutný.
No. Ano, je to dost proti podstatě divadla, ke kterému se dostanem s režisérem, scénografem, architektem Šimonem Cabanem. Samozřejmě, že z dílny jsme se nemohli dostat jinam než na jeviště, což je obyčejně i cesta všech scénografií, věcí. Nejprve jsou v dílně, pak jsou na jevišti, vidí je divák. Povídáme se s Šimonem Cabanem a zahrajeme si takovou hru na kdyby, Šimone. Jo. Tak kdyby nebyla covidová doba, tak pro jakou tu inscenaci vám to tak buší srdce? Kterou bychom to viděli? Která by se to tak nerušila? Nějakou konkrétní jste měl na mysli? Něco chystáte? Je před premiérou nebo se stále odkládá?
Já jsem opravdu těsně před pandemií udělal spoustu představení, především ve Studiu 2, které se některé rozjeli, některé ne a některé tam plánujeme a ty se stále odkládají, ale a oni jsou prostě všechny jako hodně početní, ať je to Saxána, nebo což je film, divadelní adaptace filmu, to samý u Šíleně smutné princezny. Hráli jsme tam autorský představení Bond Media, který byl jako šílený, ale vlastně si našlo svoje diváky a bylo vyprodáno a pak už se to odkládalo, bude se to hrát teď v březnu, ale zároveň jenom proto, až se, když tam přijdou ti, co to měli koupený už před 2 lety, tak se pak zase odehraje Derniera, takže je to takový jako smutno veselý a další plány jsou, já mám třeba jednu hru, která je vlastně ve 2 variantách, jako kdyby bylo dobře, tak to bude velký kabaret s mnoha početnými tanci a obsazením a když bude pořád takhle zlé, tak to bude komorní drama o 3 hercích, ale je to ta samá hra. Jo.
Takže, a to je v podstatě novinka, ne? Ve vaší profesi dělat double verzi pro covidové a necovidové období.
Mám takový cover jako pro každou příležitost. No a pak plánujeme vlastně udělat takový asi možná první, nevím, já to úplně nesleduju, ale vlastně dokumentální muzikál, kde bychom zhrnuli celou tu naši dosavadní práci a protože je toho hodně, tak to možná bude na několik dílů, takže uděláme to, co jako je na HBO nebo Netflixu, takový ty nekoneční seriály, tak to plánujeme, ale to bude asi tak náročný, že to ještě, tak když to stačíme do těch svých 80, tak budeme rádi, no. Ale mám pocit, že při té 60 už je to nejvyšší čas, aby jsme nebyli úplně sentimentálně, senilně upatlaný.
Ne, to se Suchara a Prudiče určitě nebojí. Šimone, vy jste říkáte, občas říkáte já, občas my, úplně logicky, protože buď děláte sporu nebo sami. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy jako jdete do toho oba a kdy jde jeden z vás, každý sám?
No, tak dá se říct, že to divadlo je především mojí parketou a ty eventy stále ještě jsou parketou buď nás obou, anebo především bratra Michala. Ale vlastně já, když říkám my, tak ještě do toho zatojí svoji ženu Simonu jako kostýmní výtvarnici, protože takhle jsme prostě nějak se potkali, vyrostli a jsme na to zvyklí a nehodláme na tom nic měnit.
Tak krásný. Když ještě mluvíme o tom kdyby, tak je nejprve tady zní otázka, jestli je něco, co opravdu z vaší fantazie nešlo realizovat, co žádná dílna nemohla splnit nebo žádný performer nemohl udělat. Jestli jste prostě, aspoň třeba v mládí, museli jako uhnout z té fantazie. Známe, že ta vaše díla jsou fakt jako ta přenádherná scénická záležitost. Kde vás to zastavilo? Jako?
Já to takhle úplně ty jasné hranice nevidím, protože v zásadě v každém procesu uvažování o nějaké věci člověk jako většinou překročí ty hranice a pak se musí nějak zpamatovat, říct si moment, jako ty podmínky jsou trošku jiný a vlastně pojďme si to nechat na jindy nebo prostě až bude jako situace jiná. Já třeba jsem dělal už diplomku na Umprumce, takový jako světelný show Antoniusa Kleopatra, tehdy absolutně technologicky nerealizovatelný a dneska prostě ta technologie už existuje, tak to bych si rád ještě třeba splnil. Ale jako mě vlastně celoživotně trápí, protože jak s bratrem říkáme, my jsme v zásadě takový to období toho uvědomování a té puberty prožívali v Egyptě pod ve stínu egyptských pyramid a my vlastně furt to vidíme všechno monumentálně. My prostě s takovýma jako divadlama, já nevím, typu Ungelt nebo tak, nic proti tomu, zaplať pánbůh, že to tady je, ale prostě my tam neumíme. Jako tyhle ty, jako že přijde herec, sedne si na židli a je to ten herecký koncert, to prostě umí jiní a budíš jako skvělý, ale my prostě chceme dělat ty velké věci a my na to nemáme prostě v Praze divadlo a Palác kultury je sice teď volnej, tam se nic neděje, ale tam taky nikdo nepřijde, takže my se snažíme vlastně a teď je to možná na dobré cestě, jako je vlastně Vltavská filharmonie, že se snad někdy postaví a snad to ještě naše generace zažije, tak vlastně se začíná pracovat na zase současným divadelním sále, který by splňoval ty parametry, který vlastně tady žádný divadelní sál u nás v Praze nemá. No. Je to ostuda, že po těch letech furt se ještě nic nepostavilo.
No, říká náš dnešní host a my si třeba ještě dozvíme něco víc tady o tom plánu. Režisér, scénograf, architekt Šimon Caba na Dvojce. Žádnou fantazijní hru na kdyby bychom s Šimonem Cabanem, režisérem, naším dnešním hostem, nemuseli hrát, kdyby byla v Praze taková budova, ve které by mohli s Michalem dělat všechny své fantazijní kejkly. Jak by tedy měla vypadat a třeba je ve světě nějaká paralela pro naší představu?
Já bych jenom se zarazil u toho, že my s Michalem bychom tam chtěli dělat, ano, taky bychom tam někdy chtěli dělat, ale to je
hlavně pro vás.
Není to pro nás, já jenom chci, aby Praha, respektive návštěvníci Prahy a obyvatele Prahy a celé Evropy prostě měli kam přijet a vidět tam opravdu současný jevištní umění, divadla, prostě koncerty, tance, všeho druhu, opery, cokoliv prostě. Jako tady je obrovský dluh té společnosti vlastně, protože my máme furt pocit, že ta Zlatá kaplička, že to je ten vrchol. Fajn, nic proti tomu, jak jsem říkal, nic proti Ungeltu, ale prostě tenhle moderní sál, a teď se nebavím o O2 Areně nebo Univerzum, to jsou prostě takový ty univerzální sály a funguje to asi stejně jako univerzální pneumatiky na auto. Není to dobrý ani na zimu, ani na léto. Prostě divadlo, divadelní sál je důležitý. A bohužel ty naše instituce jsou tak jako svázaný všema pravidlama a věcma, že tady prostě není žádnej, já nevím, Ringhofer, který by prásknul do stolu a řekl, já to celý zaplatím a postavte to do dvou let. Tady se všechno musí tak dlouho tou administrativou promít, že se toho asi nedožiju ani já, možná ani naše děti prostě a mě to trápí, protože si vyjedete do Polska, do Maďarska, i do těchto zemí, úmyslně jmenuju tyhle ty a tam to všechno staví, v každém městě je prostě velká budova, buď filharmonie nebo divadla a Praha furt nic, je to totální ostuda a není to pro nás, já si myslím,
to
že
chápu,
by
to
mělo
jasný.
Fungovat prostě pro všechny, kteří mají velký nápady a nemají prostě tu možnost tady v Praze prostě to kde jako realizovat.
No, určitě jsem neměla na mysli, že vy dva by se to vlastnili, ale vy dva to u nás děláte a umíte. Jo? To jsem měla na mysli, že...
My, tady je Lakutika, tady je prostě spoustu talentovaných lidí. Jo? A jsou sevřený prostě jatkama a nemají vlevo, vpravo. A důležitý ještě je říct, jako tady, jako, já to řeknu trošku zdánlivě ostře, nejde mi tolik o diváky, ty si na svoje vždycky přijdou, protože ty přijdou do toho krásného hlediště, na tom se nešetří, ale mě jde o to zázemí, za tím portálem prostě musí být továrna, která umožní všechny ty kouzla a ty lidi, kteří tam denodenně pracují, všichni ty technici, ty maskéři prostě, kašéři, o dílnách ani nemluvím, to je další problematika, to bych tady musel být další 2 hodiny, tak prostě ty lidi tam musí důstojně pracovat a opravdu to musí odsypat. Přijde kamion vyložit věci, prostě jede to po té rovné podlaze a ne, že do schodů a přijde policajt, co tady s tím kamionem děláte. No, ježiš, no, takovýhle bolesti.
A vy jste říkal, že nevíte, jestli z toho dožijete a přitom předtím jsem měla pocit, že je tam jakási naděje, že něco by být mohlo, když jste mluvil
o té Vltavské. Vemte si tady Václavský náměstí, který se teď začíná rekonstruovat a to je projekt Jakuba Cíglera, který už je 12 let starý a celou dobu se čekalo, až se instituce dohodnou. A teď už to vypadá zastarale. A to se tam bortí prostě to, co bylo pěkný, ta krásná, malá, ta typicky pražská dlažba. A ta mizí. Kam to mizí? Já nevím. Já bych si ji vzal třeba k nám domů. Já jsem předsedou SVčka, já bych si to tam z radosti vydláždil touhle s tou dlažbou. Já nevím, kam se to odvezlo, jestli se to zpracuje, jestli se to vyhodilo, tak je to prostě hřích. Tak to jsou takové věci, které mě trápí.
Já si vás ještě pozvu. Tady je spousta nádherných témat před námi. Šimone, bohužel čas na to teď nemáme, ale věřím, že se zase otevře. Držím palce, ať můžete tvořit vaše divadlo. Pozdravujte moc Michala ode mě.
Děkuji, rád.
A prostě ať je všechno fajn, fajn, fajnový.
Děkuju vám.
Naším hostem byl režisér Šimon Caban a zítra Kus koláče a Veronika Vávrová.